kodi kunja kwa khomo kuli mavuto anji kapena maesela ntundu wanji funsura likulu lomwe mbale Osman Chilora Manda ayankhelero mprogramu ya Tisanthule Bible pomwe akhale akukhazikika mu miyambo chapter 1 tiyambira pa verse 5 mpaka 33 timve kuitana kuti nzeru ikuitana ikuitana ndani komanso chifukwa chani nzeru ikuitana tieni tikhale limodzi mprogramu ya Tisanthule Bible ndipo nayo mbaleyo
ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Lelonso ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa. Tere pachifukwa chimenechi tieni tiyambe ndi mawu a Ambuye Yesu Khristu amene akupezeka pa Matayu 5:13 amene akunena kuti inu ndinu mchere wa dziko lapansi koma mcherewo ngati ukusukuluka adzawukwaleretsa ndi chiyani. Pamenepo sungakwaniretso kanthu konse koma kuti ukaponyedwe kunja nupondedwe ndi anthu ndiye mu programu ya Atati nali kusanthula miyambo 1 kuyamba verse 1 pana 5 momwe timaona malangizo kwa mnyamata amene akuyamba moyo watsopano ndipo lero pamene tikupitiliza miyambo 1 verse 5 pana 33 tikambirana nkhani yakuti mnyamata ayenera kukhala ndi zelo pamene akumana ndi zovuta. Tsono mu programu ya pita ija, tinatsiriza ndi nkhani yakuti, munthu amene ali ndi mzimu wa chidziwitso, amafika pozindikira zelo ya uphungu wa Mulungu, kunena kuti amadziwa ziphunzitso za uthenga wabwino, kapena kuti munthu wotere amakhala ndi zelo yodziwa zisinsi za Mulungu, zimene sizingafanane ndi zelo ya munthu. Ndipo tikunenetsa kuti, iyi ndiyo zelo ya Mulungu. Zeli yodabwitsa yomwe munthu sakanata kuikhazikitsa. Tsono ngati munthu angakwanitse kuvetsa zinthu zomwe zili mʼbuku limeneli, ndiye kuti ali woyenera kupereka uphungu wokwanira kwa wena pa makhalidwe a moyo wauzimu. Tere ndikofunika kuti titsegule maso ndi makutu athu pamene tisanthula buku limeneli. Verse 5. Kuti wanzeru amve naawonjezere kuphunzira. Ndikuti wozindikira afikire ku uphungu. Pano olembayo akuonetse chizindikiro cha anthu onse amene akhala akuchita bwino moyo wawo. Taonani anthu otere asanafike pakuti akhutitsidwa kuti anaphunzira mokwanira kotero kuti anaphunzira zonse mmoyo mwawo. Tsono vuto lalikulu pakati pa chinyamata wathu ndilo kudziyesa okwanira mu zinthu zonse. Uku ndiko kudzikweza kukondedwa. Taonani kuti pamene munthu adzikweza motere ndiye kuti kugwa kuli pafupi. Tamvani mwamba uli mmiyambo 16:18 umene ukunena kuti kunyada kutsogolera kuonongeka mtima wodzikuza ndi kutsogolera kupunthwa. Kutsindika kunena kuti safusa anaviga simama. Ndipo ma otsogolera kunena kuti munthu wanzeru ndi amene amamva ndi kulandira uphungu wa anthu ena ndipo amafunabe kuphunzira moyo mwake. Ichi ndicho chimene akunena Solomoni kuti inu ndi ine ngati tifuna kukhala anthu anzeru tiyenera kulandira ndi kuphunzira miyambo yonse ili mʼbuku limeneli. Kunena kuti mzimu woyera wa Mulungu uli ndi ntchito yokusankhirani inu zomwe zikuyenerani. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna nditsindike pa mawu akuti munthu wanzeru ndiye amene achera khutu ku miyambo ndi mawu anzeru amene akuperekedwawa. Tsono tikunena mawu amenewa popeza pali zinthu zambiri zomwe ndi zosangalatsa komanso zooneka za nzeru. Ndiye mwa zinthu zonse zomwe zanenedwazi zikungoonetsa kukwanira ndi kufunika kwa buku la miyamboli. Tere tikunena kuti anthu anzeru amapeza zelu mʼbuku limeneli pamene wopusa sakhoza kupezamo chothandiza china chilichonse. Verse 6. Kuzindikira mwambi ndi tanthauzo lake. Mawu anzeru ndi zophiphiritsa zawo. Tsono pano ndiyambe ndi mawu akuti Mulungu anapeleka uthenga wabwino mwamveka bwino kuti ulalikidwe kwa onse. Koma tiyenera kudziwa kuti mawu a Mulungu muli ziphutso zambiri zomwe ndi za mtengo wake komanso ndizo zofunika kwambiri. Monga miyala ije ya gwalide ndi diamond. Ndiyeti kunena kuti Mulungu anayika pobisa zinthu za mtengo wake. Monga miyala komanso monga mafuta. Kote kuti ziyenera kukumbidwa kuchokera pansi. Uwu ndi ulemerero wa Mulungu wokondedwa kubisa zinthu zina zimene iye afuna. Tere ndiyo nkhani ija timayipeza pa miyambo 25 verse 2. Pamene pali mawu akuti kubisa kanthu ndi ulemerero wa Mulungu koma ulemerero wa mafumu ndi kusanthula kanthu. Wokondedwa anzanga paulendo. Mawu a Mulungu amafunika kuwasanthula kuti tipezemo zisisi zakuya. Tetamvana Ambuye Yesu pa Yohane 5 verse 39 ananena mawu akuti musanthula malemba popeze muyesa kuti momwemo muli nawo moyo wosatha. Ndipo akundichitira ine umboni ndi omwewo. Pano Ambuye Yesu anali kufulumiza Ayuda kuti ayenera kusanthula malembo osati kungowerenga ngati news ayi. Chifuwa potero ndipo pamene akhoza kupeza mo chipulumutso kapena kuti akhoza kupeza mo Yesu Kristu. Tsono vuto lomwe tili nalo masiku ano ndila kuti a Kristu sitikudziwa mawu a Mulungu ayi. Chifuwa tilibe chidwi ndi mawu a Mulungu wa. Ndiye mwanchitidwe umenewu sitingathe kupeza zisisi za mawu a Mulungu ayi. Tsono nkhani kunena kuti masiku ano anthu akukhala ndi nthawi yayikulu yofufusa zinthu zina zomwe ndizosapatsa moyo kusiyana ndi nthawi yofufuza mawu a Mulungu. Ili ndilo vuto lomwe tingapeze mbuku la miyambo popeza sitifuna kusanthula mawu a Mulungu. Koma Paulo pa 2 Timoteo 2 verse 15 akunena kuti uchite changu kudzionetsera kwa Mulungu wovomerezeka wantchito wopanda chifukwa chakuchita manyazi wolunjika na wabwino mawu achoonadi. Verse 7. Kuopa Yehova ndiko chiyambi chakudziwa wopusa anyoza zelu ndi mwambo. Tsono awa ndiwo mawu amene akutsogolera bukhu lonsele la miyambo. Mawu amenewa akuonetsa kutsutsana kwa kukulu kwa nzelu. Tonani gawo loyambali likunena kuti kuopa Yehova ndiko chiyambi chakudziwa pamene wopusa amanyoza zelu ndi mwambo. Ndiye poyamba nifuna tidziwe kuti kuopa kumene kukunenedwaku sikuopa kwa mantha kuti mwina munthu akhoza kulangidwa ayi, koma kuopa uku ndikwa chikondi ndi chisomo cha Yesu Kristu. Kunena kuti kuopa uku kumadza chifukwa chakuona momwe munthu wochimwa anakhululukidwira machimo ake. Tele iyi ndiyo nkhani tikuyipeza pa Masali 130 verse 4 pamene akunena kuti koma kwa inu kuli chikhululukiro kuti akuopeni. Ndiye tikunenetsa kuti kuopa uku kukudza chifukwa chakuona chiyelo ndi kudzichepetsa kwa Mulungu. Tsono tikunenetsa kuti kuopa uku kulibe kuzuza kwina kulikonse ayi. Uku ndi kuopa kwa mwana kwa atate wake. Kunena kuti kuopa kolemekeza ndiko kuonetsa chikondi. Anzanga, taonani kuti anthu opusa ndiwo amene samaopa Mulungu chifukwa samaona kufunika kwa mawu a Mulungu ngakhale kuti amakhala ngati wopembetsa. Kutanthauza kuti iwowa ndi alendo ndithu ndipo ndiwo adani anzelu. Verse 8. Mwananga, tava mwamba wa atate wako ndi kusasiya chilangizo cha amako, pakuti izi ndi kolona wa chisomo pa mtu pako ndi mkanda pakosi pako. Ndime ino ikuonetsa nkhani ya momwe wana ndi makolo ayenera kukhalira. Tsono Solomoni atatha kulimbikitsa mchitidwe wolemekeza Mulungu akuona mkhalidwe wina umene uyenera kutsatira Uu ndiwo nchitidwe umene ndiwo yenera pakati pa makolo ndi wana wawo, komanso pakati pa akulu ndi anthu ena amene ndi wochepa misinkhu yawo. Kutanthauza kuti awa ndi malangizo kwa wana wonse, komanso kwa anthu wonse amene ndi ang'ono misinkhu. Kotero kuti ayenera kumvera mwambo wa makolo wawo. Komanso makolo ndi anthu ena wonse amene ndi akulu misinkhu yawo. Ayenera kupereka mwambo umene ndi wabwino kwa ana ang'ono ndi cholinga chakuti akule mchisomo cha Mulungu. Tsono iyi ndiyo nkhani ija ananenetsa Paulo pa Efeso 6 verse 2 mpaka 3 pamene ananena kuti lemekeza Atate wako ndi amako kuti kukhale bwino ndi iwe ndi kuti ukhale wa nthawi yayikulu pa dziko. Kunena kuti izi zikhoza kuchitika ngati mwana atatsatira malangizo ndi mwambo wa makolo ake. Tsono kumvera mwambo ndi malangizo a makolo ndiko kuwakoma zomwe zifanana ndi kulomna panthu pa mwana. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tilowa mchipangano chatsopano tipezamo kuti kubadwa kwa mwana ndiko kumene kumayimira moyo watsopano wa uzimu. Kunena kuti Akhristu alipo ambiri, koma kukhala ndi munthu amene angakupatse malangizo moyo wa uzimu ndi chinthu china cha mtengo wake. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo anali kunena pa 1 Korinto 4 verse 15 pamene ananena kuti pakuti mungakhale muli nawo aphunzitsi 10 mwa Khristu mulibe Atate ambiri, pakuti mwa Khristu Yesu ine ndinabala inu mwa uthenga wabwino. Tele ichi ndi chimene Paulo anali kutanthauza pa Filimoni 1 verse 10 pamene anati, ndikudandaulira chifukwa cha mwana wanga amene ndamubala mndende Onesimo. Komanso pa Galatia 4 verse 19 Paulo yemweya akunena kuti tiana tanga amene ndili kuvaso zolawa zakubala inu kufikira Khristu aumbika mwa inu. Ndiye mau onsewa ndiya munthu amene wakhala akuphunzitsa ndi kulangiza nkhani za uzimu. Tere pachifukwa chimenechi, popeza akuonetsa chikondi chake, iyeyu amakhala Tate wa munthu amene akulandira mwambo umenewo. Ndiye tikunenetsa kuti Mkhristu aliyense ayenera kukhala ndi munthu amene anamuthandizira kubadwanso ndi kumulangiza pa moyo wa uzimu. Pachifukwa chimenechi, inu mwenera kuti mukukumbukabe mawu a munthu amene anakuthandizirani kukula moyo wa uzimu. Tsono nkhani yonseyi kutsindika kuti makolo ali ndi udindo waukulu kuthandiza wana wawo kuti akule mzeru ndi mchidziwitso cha mawu a Mulungu. Koma ndi zovetsa chisoni kwa makolo amene sapereka mwambo kwa wana wawo. Kodi inu akondedwa, ndinu kolotele? Beste, mwananga, akakukuwa pa ochimwa, usalole. Tsopano taonani, nkhani yatuluka mnyumba, ndipo ilikunja kwa nyumbayo. Taonani akunena kuti pamene nyamata atuluka mnyumba, kodi yeyu ama kumana ndi munthu otani. Yanko likunena kuti choya mbilira mwanayu, ayenera kukumana ndi munthu wochimwa chifukwa dzikoli ladzera ndi anthu otere. Kunena kuti anthu ambiri samudziwa Khristu ayi. Kutanthauza kuti ngakhale tonsefe tili wochimwa, koma mwana ameneyu akatuluka kunja amakumana ndi anthu amene asanatembenuke mtima, amene akukhala moyo wa uchimwa. Tsono nkhani kunena kuti mwanayu sayenera kukopeka ndi munthu otere. Mwanjira ina mwanayu akhale chelu ndi mawu ya anthu otere. Kutanthauza kuti sayenera kulandira mawu ya munthu wochimwa ayi, popeza sangapeleke uphungu woyenera. Ndiyeti kunena kuti mwambo uliwonse umene uli mbukuli uli ndi chitsanzo chake mbaipo. Koma mwambo uu ndi umene ukuonetsa chitsanzo cha Yosefe amene anatengedwa ukapolo kwa Egipto. Tere taonani kuti pamene anakumana ndi mkazi wa Potifa, amene anafuna kumukopa kuti agone naye. Iye anakana ndipo anathawa. Tere ife tifuna dero anaofanana ndi Yosefe. Amene sangokopeke ndi maganizo a munthu oyipa. Komanso Petro pa Machitidwe 2 verse 40 anapereka upangiri wotere kwa otembenuka mtima woyamba pamene ananena mawu akuti mudzipulumutse kwa mbadwo uno wokhotakhota. Tsono mawu awa akupereka chifukwa chakuti kunja kuno anthu oyipa sagona tulwayi. Nthawi yonse amalingalira njira yokopera wana wa Mulungu. 11. Akanena idzana afe tibisalire mwazi. Tilalire wose chimwa wopanda chifukwa. Tiwameze ali ndi moyo ngati manda. Ali amphumphu ngati akutsikira kudzenje. Tidzapeza chuma chonse cha mtengo wake. Tidzadzaza nyumba zathu ndi zofunkha. Izi ndi ndime zomwe zikuonetsa zitsazo zochepa zomwe anthu oyipa amakopa nazo ana wathu. Ngati lero kwachuluka umbanda, kuphana, kuba chiwelewele, kusuta ndi kumwa mankhwala woledzeletsa kapena wozunguza mutu, zikuchitika kwambiri pakati pa chinyamata wathu amene sanaphunzitsidwe mwambo. Kotero kuti akutengeka ndi uphungu wina uliwonse kuchokera kwa anthu oyipa. Inu mukuonetsetsa masiku ano anthu ambiri akukhulupirira kupeza phindu pa chinthu chomwe iwo sanakhetsere thukuta. Iwowa amachita zimenezi mwanjira yakuba, mwanjira yachinyengo, ngakhale kulanda zinthu za eni komwe ndi kumusiya mwini wake akuvutika. 14. Udzachita nafe maere. Tonse tidzakhala ndi chibeti chimodzi. Pano pali chitsanzo cha njira imodzi pa zomwe zikuchitika ndi achinyamata wathu lero lino. Taonani wowa akumagwiritsa ntchito kwambiri zelu yakukhala ndi thumba limodzi la chuma mmene amafuna kupindula pamene iwo sanagwirire kwa ntchito. Kutanthauza kuti woyipa ali ndi njira zambirimbiri zomwe ndi zoyipa zomwe amafuna apeze kanthu kamene iwo sanakhetsere thukuta. 15. Mwananga, usayende nawo njira, letsa phazi lako kumayendedwe wawo. Pano kholo likupereka langizo lakuti mwana wake sayenera kuyenda nawo pa njira yawo woyipa. Kutanthauza kuti mwanayu ayenera kudzipatula kunchitidwa wina wonse umene ndi woyipa. Uwu ndi upangiri umene anapereka Paulo pa 1 Korinto 6 verse 17 pamene ananena kuti tulukani pakati pawo ndipo patukani ati Ambuye, ndipo musakhudza kanthu kosakonzeka ndipo ine ndidzalandira inu. Pano kholo likupereka langizo lakuti mwana wake sayenera kuyenda nawo pa njira ya woyipa. Kutanthauza kuti mwanayu ayenera kudzipatula kunchitidwa wina wonse woyipa. Uwu ndi upangiri umene anapereka Paulo pa 1 Korinto 6 verse 17 pamene ananena kuti tulukani pakati pawo ndipo patukani ati Ambuye, ndipo musakhudza kanthu kosakonzeka ndipo ine ndidzalandira inu. Tsono kupembedza mafano kumene Paulo anali kuchenjeza Akhristu kukufanana ndi kukopeka ndi nchitidwe wina uliwonse woyipa. Verse 16. Pakuti mapazi wawo athamangira zoyipa, afulumira kuketsa mwazi. Pakuti kutchera msampha pamaso pa mbalame ndi chabe. Ndipo awa abisalira mwazi wawo wawo, alalira miyoyo yawo yawo. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti moyo wochimwa umakhala ngati pachulu. Kutanthauza kuti munthu sangasiye kutsetseleka. Kotero kuti pamene apitiliza kuchita chimolo sataye nthawi koma kufulumira kuchita chimo lina. Tsono munthu wotere akufanizidwa ndi mbalame yomwe imaona nsampha koma imakopeka ndi nyambo yomwe yayikidwa pa nsamphapo. ndiye pangani Iyobu akunena kuti wakutilangiza ife kuoposa nyama za padziko. Yobu akunena kuti Mulungu ndiye wachifundo amene anatilenga ife ndi kutipatsa nzeru yoposa mbalame. Tsono Yobu akufusa kuti kodi ife tiyenera kukhala wopusa kuoposa mbalamezi? Taonani kuti munthu wakutcha misampha amachita mochenjera kuti mbalame isaone msampha uja. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti munthu woyipa amaona ndende ndipo amayesetsa kuchita mochenjera kuti asakalowemo ndendemo, koma mwachisoni samaona gehena yomwe alonda a Mulungu amamulozera kuti pakuchita zimenezi adzafa ndithu. Tsono anthu otere samadziwa kuti akulalira moyo wawo wawo. Kunena kuti anthu oyipawa amabisalira osadziwa kuti akubisalira moyo wawo wawo. 19. Mayendedwe a Yesu opindula chuma monyenga ngotere chilanda moyo wa ene wake. Tsono nkhani ili pano ikunena kuti munthu wonyenga amalipidwa imfa ya moyo wake. Kutanthauza kuti moyo wachinyengo ndiwo umene umamufulumiza kuti adule masiku a moyo wake. Kunena kuti anthu amene apeza chuma mwanjira ya chinyengo sakhala masiku ambiri akudya chuma chawocho. Ili ndilo tanthauzo la mawu akuti kodi munthu apindulanji akapeza chuma chonse nataya moyo wake. Ndiye tikunenetsa kuti zosezi zimachitika chifukwa cha kukhazikika pa moyo wofuna chuma nthawi zonse. Tera ine ndikuona kuti ndiyo ngozi yomwe akhristu ambiri masiku ano akhazikitsa mioyo yawo pakuboleza kapena kuti pachiphunzitso cha prosperity ndi materialism. Ichi ndi chimene mwambo uwu ukuletsa. Verse 20. Zelu ifula panja iveketsa mawu ake pa bwalo, litana posankhana anthu polowela pa chipata mudzi inena mawu ake. Kodi mudzakuonda zachibwana kufikira liti? Achibwana ino, onyoza ndi kukonda kunyoza, opusa ndi kuda nzeru. Nkhani iyi ndi imene ikulimbikitsa chinyamata kuti ayenera kulandira mambo kuti aoneka wanzeru. Ndiye pakudzafuso kwa anthu opusa kuti mudzakhala wopusa kufikira liti? Kunena kuti inu simuyenera kunyoza uphungu wa Mulungu umene ukunena kuti idzani inu nonse akulema ndi akuthodwa ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. 23. Tembenukani pamene ndikudzudzulani, taonani nditsanulira pa inu mzimu wanga ndikudziwitsani mawu anga, pakuti kubwerera mbuyo kwa achibwana kudzawapha ndipo mphawi za wopusa zidzawaononga. Koma wondimvera ine adzakhala wosatekeseka na adzakhala phee osaopa zoyipa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tizikutsiriza ndifuna tinenetse kuti munthu amadzipha yekha pamene munthu athawa uphungu wa Khristu. Koma munthu amene avera uphungu wa Khristu adzakhala pa ufulu wosatekeseka konse, kusiyana ndi munthu amene atsamira pa chuma chake chimene chili cha dziko lino. Kodi inu chikukusangalatsanibe chuma cha woposachi? Lelo tilekeza pano ndipo timasanthula miyambo 1 verse 5 mpaka 33, momwe takambirana nkhani yakuti mnyamata ayenera kukhala ndi zelu pamene akomana ndi zovuta. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zamtengo patali za mprogramu ya tisanthule Bible kuti thandiza kusanthula mawu Mulungu kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ndipo lero tili mu miyambo, tinali miyambo chapter 1 verse 5 mpaka 33. Tatekzeramine pata mva zambiri za maesero omwe timakumana nawo kunja kwa malo okhazikika, malo okhazikika ngati nyumba. Tamvanso ndithu nzeru ikuitana inuyo ndine. Ndikho taputulapo kanthu, taphunzira komanso tavomera kuitana kwa nzeru. Program ya Tisanthuwe Bible imafika ni mokulupiriga, ndipo mukhozolumikizana nafe kudzera mukhera iyi, Tisanthuwe Bible Box 52 Lilongwe, pa kalata menepo, Tisanthuwe Bible Box 52 Lilongwe, ma SMS 083-500-222, 083-500-222. Ndipo email mukhoza kutumiza ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo pa internet programu yupezika pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ine ndadazi dunalimozi mprogramu yi, ambuye akudalitseni.